kunimid wadankan Turkiga oo qashar rasmi ahaan ku nimid oo nagu caazumay prime ministerka dalkan. Waxaan horey ka bilownay shirar la xiriira hawlihii aynu u nimid, waana sii joogi doonaa labadan maalmood oo soo socota. Danta aan u nimid waxa weeyaan iskaashiga wadankeena Soomaaliya iyo wadanka Turkiga oo taabanaya dhinacyada ugu badan, inaanu dib boorka uga jafno, inaanu xoojino, inaanu wax la taaban karo ka soo saaro oo sidii qorshihiisii hore ahaa si ka xoog badan aynu u waxayno. Sidaas waxaan isku waafaqsannahay, dowladdan Turkigaan isku waafaqsannahay, waa sidii casumaddan loo kugu sameeyey. Waxaa ila socda wafdi ballaaran oo kii ugu badnaa oo hal mar wadanka ka baxa ah, sababtoo ah muhiimadda hawsha aan u soo baxayna ahayd. Wadahadalkii saakaanu bilownay weli waa socon doonaa saddexdan maalmood oo soo socota. Waxaan rajaynaynaa in dhinacyadii aan heshiiska ka lahayn oo dhan aanu taaban doono. Waxaanu taaban doonaa xagga ammaanka, waxaan taaban doonaa xagga siyaasadda, waxaan taaban doonaa xagga fududeynta federaalaynta iyo xasilinta dalka waxay nagala qabanayaan. Waxaanu taaban doonaa dhaqaalaha, dib u dhiskaan taaban doonaa, waxaan taaban doonaa adeega bulshada oo ay gacan badan naga siiyaan. Turkigu waa partner la yaab leh oo dalka Soomaaliya dad Ilaahay ku manaystay ah oo wax walba oo dhan diyaar u ah inay nagala shaqeeyaan. Marka iskaashigaan lalahayn baan ballaarinaynaa, waxaanu gaarsiinaynaa wadanka oo dhan, baan gaarsiinaynaa gobollada dalka oo dhan. Waa ka fudud yihiin formalitieska iskaashigoodu, wadamada qaarkoodu wuu ka fudud yahay, waa ka dhow yahay, way ka dhaga fudud yihiin. Runtii waxa weeye wax weyn oo baa nooga muuqda meeshan, dadka iyo dalka Soomaaliyeed si dhammaystiran oo dhanna inaan uga faa'iidayn rabnaa.
Dhowaan waxaa lagu soo gabagabay magaalada Brussels shir caalami ah oo Soomaaliya lacago badan loogu yaboohay. Marka barnaamijkaasi Brussels iyo barnaamijka haatan u joogtaan Turkiga ma yahay mid iswaafaqaya, mise Turkiga si gaar ah ayay igu idin taageerayaan?
Barnaamijka Turkigu iyo kaasi waa iswaafaqaya. Dhammaan waxa weeye dibudhiska nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya ay hoos wada imaanahayaan, kaasina wuxuu ahaa mid aan anagu diyaarsanay si aan anagu naqaano oo mudnaanteeda leh, oo driving seatka anagu aan u fadhino, oo fikirkiisa iyo umurihiisa dhan aan iyo dabagalkiisaba aanu leenahay ayuu ahaa. Waad u jeedaan qadarin badanoo inay ka muuqato sidii baahida Soomaaliya iyo yeeristeedaba looga soo jawaabay. Kani waxa weeye kiibuu dhammaystirahayaa, maxaa yeelay dib u dhiska Soomaaliya iyo dib u kabashada Soomaaliya way ka ballaaran tahay $2.5 million wax ay ku aadi karaan. Marka waa inaan helo partners badan oo wadna leh oo noo dhow oo Soomaaliya danaynahaya. Turkigu nambarka ugu horeeya ayay kaga jidhaa wadamada noocaasa, waana ku faraxsannahay runtii. Sidaas baanu marka labada heshiis, labada booqasho ay isu dhammaystirahayaan, waxsanna waa uga rajaynaynaa Soomaaliya.
Baahiyo kala duwan ayaad sheegtay oo Turkigu ay idinka caawinayaan. Idinku ka dowlad ahaan baahiyada aad isleedihiin waa ugu muhiimsan yihiin oo aad doonaysaa in Turkigu idin soo hormariyo amaba wax ka qabto?
Markasta caalamka markaan la hadlayno ama dadkayaga markaan la hadlayno, kow waxaa noogu jira ammaanka iyo fudud siyaasadda, labadaasaa noogu jira. Markastana waxa weeye labadiibaanu wadnaa, laakiinse intaa ka badan dib u dhiska ayaanu ka wada hadlay. Labadaasu waa mudnaanta koowaad, laakiinse sidoo kale mudnaanaha kale waxaa noo badale Soomaaliya oo wax walba mudnaan u leeyihiin. Waxaa kamid a dib u dhiska, waxaa kamid a adeega bulshada, waxaa kamid a umuuraha maaliyadda iyo dhaqaalaha. Runtiina dhammaantood Turkigu si miisaaman inay noogala wada shaqeeyaan bay diyaar u yihiin. Keli ah diyaar uma aha inay magaalo madaxda dhexdeeda keliya nagala shaqeeyaan, diyaar waxay u yihiin gobollada Soomaaliya oo dhan inay markii ugu horreysay si buuxda u tagaan. Waana fursad cusub oo dhalatay si Soomaaliya si buuxda u wada kacdo, in wixii la helaaba gobollada Soomaaliya oo dhan loo qaybiyo. Waa fikir cusub, waa qaabkaas marka qaabkaanu isu kaashanayna.
Maadaama Turkiga sidaas sheegtay diyaar idin yihiin inay gacan idin siiyaan, idinku dhankiina qorshayaashii ay ku holgeli lahaayeen ama meelihii aada ku hagi laheed inay howlahaad ku qabtaan ma u diyaariseen?
Ha, waanu u diyaarinay. Horey waxbaa noogu socday, haddana ugu yaraan afar heshiis baanu gacanta ku haynaa. Waxaanu kasii jecel lahay oo kale, weli nooma dhammaan booqashadan. Booqashadan waxyaabaha aan ka filayno inay ka soo baxaan baa waxaa kamida guddi farsamo oo labada dowladooda oo dib u eegi doona heshiisyadii horey aanu u lahayn, sidii wax cusub loogu dari lahaa, sidii mudnaanta loo kala siin lahaa, sidii wax cusub looga fakari lahaa. Marka runtii waxa aan ka wada hadlayno waa wixii aan horay u wadnay iyo wax guddiga farsamadu hadda ay wadaan oo aynu ku dari doono. Waxaan bilownayna ma jiraan runtii.
Dhanka kale, markaan u gudubno, waxaa dhowaan ka soo socda shay magaalada Geneva oo kaga qayb gashay shir caalami oo looga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha. Shirkaasi doorka Soomaaliya ku leed muxuu ahaa?
Shirka Geneva wuxuu ahaa shirkii golaha xuquuqda aadanaha oo caalamka shir la socda oo gaar ah oo Soomaaliya gooni ahaan loo qabtay oo la weydiinahayay, Soomaaliya waxaad rabtaan adduunku inuu iskaashi idinkala sameeyo xagga ammaanka iyo dib u dhiska dowladnimada, laakiinse na tusa rekoordkiina xuquuqda aadanaha. Halkaas waxaanu kasoo difaacnay wafdi ballaaran annagoo ah wasaaradda cadaaladda, wasaaradda adeega bulshada ee la taliyayaal badan, safaaradayada, wafdi aada u ballaaran oo Soomaaliyeed. Rekoordka xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya aada baana loo dhagaystay, kasoo qaybgal badan baana la siiyey. Waxaanu ka hadalnay maada aada u ballaaran, anoo aada ugu faraxsan oo wax siyaasadeed aanan ka dhigayn. Aada baa arrintaa loo soo dhaweeyey Soomaaliya markii ugu horreysay rekoord noocaasa oo xagga xuquuqda aadanaha inay keento. Runtii taasina waxay fududeynaysaa iskaashiga caalamka, maxaa yeelay adduunkan maanta isku xiran, welibana reer galbeedka iskaashiga lala sameynayo furihiisu waa rekoordka xuquuqda aadanaha oo hagaagsan. Maanta waxaan ku faraxsanahay waxyaabaha aanu ku guuleysanay inay ka mid tahay Geneva, in naloo ka aqoonsaday waddan ku dadaala qorshe cad kale, wax ka soo qabtay xuquuqda aadanaha, mudanna in iskaashi dhinacyo kala duwan ah caalamku dib u dhiskiisa iyo ammaankiisaba la sameeyo. Waanu ku guuleysanay, nasiib darro waxaa ahaan lahayd inaanu tijaabadaas ku dhacno, kuma anaan dhicina, laakiinse annagu waa ku guuleysanay.
Si loo adkeeyo rekoordkaasi aad ku soo bandhigteen shirkaasi ka dhacay Geneva, waxaa dad badani ay su-aal ka keenaya amaba ay jeclaan lahay inay arkaan nidaamka garsoorka si buuxda u shaqeynaya Soomaaliya. Maxaad ka qabateen howlaha ku aadan in garsoor buuxa Soomaaliya loo sameeyo?
Garsoorku waa furaha nabadda. Nabad baan raadinayaa, garsoorna waxba kama qaban, cidna kama yeelayso. Garsoorka waa meelaha reformiska ugu badan inaanu ka sameyno, waxna aan ka samaynay, waxna noo qorshaysan yihiin. Waad la socotaa bilo yar marka aanu joognay shirweydihii garsoorka oo Soomaaliya ayaanu qabanay, wixii kasoo baxayna inaanu dhaqangelkiisaanu bilownay. Garsoorku wax walba oo shaqo kastoo aan qabanayno asaga iyo ammaankuwa mudnaanta koowaad bay noo leeyihiin, maxaa yeelay waxaan rabnaa nabad. Haddaad nabad rabtid, cadaalad samee. Qof aan cadaalad samaynin nabad ma helahayo. Sidaa la aligeed baan ugu mintidaynaa. Wax weynna waa ka qabannay, wax weynna waa noo qorshaysan yihiin. Sidoo kale Belgium package-ka aan la tagnay oo dhan garsoorku wuxuu ku leeyahay shaqo gooni ah buu ku leeyahay, annagana wasaaradda garsoorku, wasaaradaha mudnaanta gaarka aanu siina sida ammaanka oo kale uu noola mid yahay, xagga budgetka, xagga la dhaqanka, wax badanna waa ka qabanay, wax badanna waa usoo socon, waa nooga qorshaysan. Waxyaabaha aanu ku faraxsannaho markaan gadaal u eegnay kamid,
Kenya, dalka aad deriska tihiin, ciidamadan ay ka joogaan Soomaaliya qaybtana ka aha howlgalka ciidamada ee Afrika ee AMISOM, waxaa dhowaan lala beegsaday weerar ka dhacay xarun caana oo ku taala bartamaha magaalada. Dhibaatadaasi dowladda Soomaaliya waa ay ka hadashay oo way cambaareysay. Adiga ka ra-iisul wasaare ahaan, maxaad ka leedahay?
Waxaan ka leenahay runtii waa la xanuunsanay walaalahayo Kenya dhibaatada ku dhacday awgood. Isla markii hawshu dhacday waxaan anagu statement cad oo mowqifka dowladda iyo dadka Soomaaliyeeda yaan TV-ga qaranka ka sii daayay. Isla habeenkiiba waxaan tacsi u diray madaxweynaha oo aan toos taleefanka ugula hadlay. Sidoo kale goluhu wuxuu sameeyey session gaar ah oo aanu kaga hadlaynay maxaan la garab istaagi karaa walaalahayo Kenya. Taasi waxay daba taagan tahay moralka iyaga bini aadamnimo iyo wixii aynu isku lahayn dowladda Kenya oo markii loo baahdana dadka iyaga markuu qaxootiga yahay qaban jidhay. Markaanu argagixisada la dirirayna, safka aan ku jirna maahe safka kale geli jidhay, umuurahaasoo dhan annagoo ka tixgelinayna, taariikhdii horay aan u lahayn oo iskaashiga khibradda iyo xogtana sii waxaynayna, waanu la xanuunsannay, waanu la garab taagannahay wax walba oo awoodayada ah. caalamkana waxaanu ugu baaqaynaa in laga taageero la dagaalanka argagixisada. halkaas waxaanu si cad uga muuqata al-shabaab oo al-qaacida ku xiran iyo argagixisada caalamku xuduudna ma leh, cid ka ammaan helaysana ma jirto, waxaana haboon si wada jira in laysaga kaashado.